As we look into the eyes of a child,
tunapotazama macho ya mtoto, tunaona mtoto wa Mungu na mwenzetu aliyesimama pamoja nasi katika maisha ya hapo awali kabla ya kuja hapa duniani. Ni furaha kuu ya mume na mke ambao unaweza kuzaa watoto, kuweza kuwapa watoto hawa miili ya kidunia. Tunaamini katika familia na tunaamini katika watoto. Wakati mtoto amezaliwa kwa mume na mke, wazazi wanatimiza ahadi ya mpango wa Baba yetu wa mbinguni kuwaleta watoto hapa duniani. Bwana alisema, huu ndio mpango kazi yangu na utukufu, kushinda mauti na kuleta uzima wa milele. Kabla ya kifo ni lazima kuwe na maisha. Familia imetakaswa na Mungu. Familia ndiyo kiini cha mpango wa Baba yetu wa mbinguni kwa dunia ya milele. Baada ya kuunganishwa Adam na Hawa katika ndoa yao, Mungu aliwabariki na akawatuma kuja kuijaza nchi. Amri imetolewa kama manabii walivyosema kwa Adam na Hawa, kwamba watu wanapopokea amri kama mume na mke, imetangazwa amri ya kwanza ambayo Mungu aliwapa Adam na Hawa kuweza kuja kuijaza nchi hii. Amri hii imetajwa kwetu waumini wa kanisa la watakatifu wa siku za mwisho. Na tunashukuru kwa kina mama na kina baba wote kwa ushirikiano na kuweza kuwa na watoto. Na kuamua kuwa na watoto au watoto wangapi, hilo ni amuzi binafsi la kufanywa na mke na mme. Haya ni maamuzi binafsi ambayo yanahitaji kufanywa kwa sala na imani kubwa. Miaka iliyopita mzee James O. Manson wa kundi la Sabini alinihadithia hadithi ifuatayo. Kuzaliwa kwa mtoto wetu wa sita ilikuwa ni tukio la ajabu. Nilivyotazama binti huyo mrembo na mgeni katika chumba cha watoto muda tu baada ya kuzaliwa, nilipata hisia ambazo moyoni mwangu ziliniambia kwamba kuna mtoto mwingine njiani ambaye atakuwa ni mvulana. Bila kufikiria kwa makini, nilienda haraka kitandani kwa mke wangu na kumwambia habari njema. Swala hilo lilikuwa ni gumu na halikuwa la msingi sana kwangu. Mwaka baada ya mwaka, kina Manson walitarajia ujio wa mtoto huo wa saba. Miaka mitatu ikapita, minne, mitano, sita, mpaka saba ikapita. Hatimaye baada ya miaka nane, mtoto wao wa saba alizaliwa. Kijana mdogo wa kiume. Na miaka 37 iliyopita. Mwezi April uliopita, Rais Thomas S. Manson alitangaza, kuna wakati ambao viwango vya kanisa na viwango vya jamii vilikuwa vikilingana, lakini hivi sasa kuna tofauti kubwa sana kati yetu na inazidi kupanuka. Mwokozi wa mwanadamu alisema kuwa yupo hapa duniani, lakini yeye si wa ulimwengu. Sisi pia tunaweza kuwa katika ulimwengu bila kuishi maisha ya kilimwengu, kwa kuyakataa mafundisho potovu na mafundisho ya uongo na kuwa wa kweli kwa kile ambacho Mungu ametuamuru. Sauti nyingi duniani leo hii zinapuuza umuhimu wa kupata watoto au kupendekeza kuchelewesha ama kupunguza watoto katika familia. Mabinti zangu majuzi walinionyesha tovuti iliyoandikwa na mama Mkristo ambaye si wa imani yetu, mwenye watoto watano, aliyeandika, kukua katika maisha haya ni vigumu sana kupata maono ya kibiblia ya kimama. Kuna mambo yanayoonekana kuwa ni muhimu kuliko kuwa mambo ya watoto, kama vile kusoma vyuo vikuu, kusafiri ulimwengu, kuwa na uhuru wa kuweza kufanya mambo ya kiburudani au kufanya mambo ya kujilemba. Na akaongeza kwa kusema, umama sio kazi ya lele mama, ni wito. Hawakusanyi watoto kwa sababu wanaonekana ni warembo kuliko ukusanyaji wa stamp. Sio jambo la kufanya kwa sababu umepata wakati. Ni moja ya lengo la Mungu la kutuweka hapa duniani. Kuwa na watoto wadogo sio rahisi. Mara nyingi ni vigumu. Mama kijana aliingia kwenye basi pamoja na watoto saba. Dereva wa basi aliuliza, "Hawa watoto ni wako dada au una mwaliko?" "Wote ni wangu," akajibu, "na si mwaliko." Ulimwengu unavyozidi kuuliza kama hawa wote ni wakwako, tunawashukuru kwa kulea watoto wenu kanisani ambalo ni kimbilio la familia, ambako tunaheshimu na kusaidia kina mama wenye watoto. Kwa baba wenye wema, hapana maneno ya kutosha kwa kudhihirisha shukrani na upendo unaohisi kwa zawadi kuu ya kuzaa na kulea watoto. Mzee Mason alikuwa na tukio lingine wiki kadhaa tu baada ya ndoa yake, ambalo lilimsaidia kuthamini majukumu ya familia yake. Alisema, "Marie pamoja na mimi tulifikiria kwamba ili mimi kuweza kumaliza masomo yangu ya udaktari, ni muhimu mke wangu aendelee kufanya kazi. Japo haya hayakuwa ni makusudio yetu, watoto wangefuata baadaye." Nikiangalia gazeti la kanisa, niliona nakala iliyoandikwa na mzee W. Kimbo, aliyekuwa ni kati ya mitume wa 12, alieleza majukumu ya kuhusiana na ndoa. Kulingana na mzee Kimbo, jukumu mojawapo takatifu ni kuijaza dunia na kuongezeka. Nyumba ya wazazi wangu ilikuwa karibu na jengo la makao makuu ya kanisa. Mara moja nilitembea kwenda ofisini, na dakika 30 baada ya kuwa nimesoma nakala hiyo, nilijikuta nikiwa nimeketi mezani na mzee W. Kimbo. Tukio hili lisingekuwa rahisi leo. Nilimweleza kuwa nilitaka kuwa daktari, na hapakuwa na chaguo lingine bali kuahirisha kuwa na watoto. Mzee Kimbo akasikiliza kwa makini na akajibu kwa sauti nyororo, "Ndugu Mason, Bwana hangekutaka kuvunja moja wapo ya amri zake muhimu ili uweze kuwa daktari. Kwa msaada wa Bwana, unaweza kuwa na familia yako na bado ukawa daktari. Imani yako iko wapi?" Mzee Mason akaendelea, "Mtoto wetu wa kwanza alizaliwa miezi kadhaa baadaye. Marie pamoja nami tulijitahidi na Bwana akatufungulia madirisha ya mbingu, na kina Mason walikuwa na watoto wengine wawili kabla hajamaliza shule yake. Duniani kote hii ni nyakati ya udhaifu wa kiuchumi na wasiwasi wa kifedha. Mnamo mwaka wa mkutano wa Aprili, Rais Mason alisema, "Ikiwa una wasiwasi na uwezo wako wa kuhudumia mke na familia yako kifedha, acha nikuhakikishie kuwa si swala la aibu kujibana na kuwekeza. Kawaida nyakati kama hizi za changamoto ya kimaisha husababisha muwe karibu zaidi na kujifunza kwa pamoja, kujitolea na kufanya maamuzi magumu." Swali la mzee Kimbo, "Imani yako iko wapi?" linageuza kuwa kutoka katika maandiko matakatifu. Haikuwa katika bustani ya Edeni Adam na Hawa walipopata mtoto wao wa kwanza. Baada ya kuondoka bustanini, Adam alianza kulima. Adam alimjua mke wake na wakazaa mabinti na watoto na kuendelea kuongezeka kuijaza nchi. Wakiwa Yerusalemu, haikuwa katika nyumba ya dhahabu, fedha wala vito vya thamani, ambapo Lihai na Sara wakitenda kwa imani waliwazaa Yakobo na Yusufu. bali ilikuwa ni nyikani. Lehi aliongea kuhusu mwanae Yakobo, mzaliwa wa kwanza katika siku za tabu nyikani. Lehi akamwambia mwanae, wewe ulizaliwa huko nyikani, tukisumbuka ndio katika siku hizo za majonzi mama yako alikuzaa. Katika kitabu cha Kutoka, mume na mke walioana na kwa imani walipata mtoto mvulana. Hapakuwa na matangazo mlangoni kwao kuonyesha ujio wa mtoto huo. Walimficha kwa sababu Farao aliagiza kwamba kila mtoto wa kiume mzaliwa wa Israeli anapaswa atupwe mtoni. Mnaijua hadithi hii, mtoto aliyezaliwa vizuri na aliwekwa kwenye kisafina cha manyasi na kuwekwa katika manyasi hayo katika kando kando ya mto, akiangaliwa na dada yake. Aliokotwa na binti wa Farao na kumleta kwa mama yake mwenyewe kama mlezi wake. Hadithi maarufu ya uzao wa mtoto. Hakukuwa na chumba cha mtoto kilichopambwa na wala kitanda, isipokuwa kulikuwa na holi pekee. Katika nyakati nzuri na nyakati ngumu, watakatifu wa Mungu wa kweli wakitenda kwa imani, hawajasahau kamwe wala kutupilia mbali amri kuu ya Mungu ya kuweza kuijaza dunia. Tunasonga mbele kwa imani, tukielewa chaguo la idadi ya watoto wa kuzaa na watoto na lini ya kuwazaa ni tukio la Bwana na bibi, na si swala la sisi kuhukumu. Kulea watoto ni swala nyeti ambalo linaweza kuwa chungu sana kwa wanawake watakatifu wasiokuwa na fursa ya kuwa na familia. Kwenu ninyi wanawake wema, Baba yetu wa mbinguni anajua maombi yenu na matakwa yenu. Jinsi gani tunawashukuru kwa uwezo wenu wa ajabu, ikiwemo kufikia watoto mnaweza kuwasaidia kwa imani na kwa upendo. Kulea watoto pia inaweza ikawa ni swala la kuvunja moyo kwa ndugu wanaoana wenye upendo na wasiokuwa na uwezo wa kuweza kulea watoto, na hasa kwa wale wanaohitaji kuwa na familia kubwa na wasiwe nayo. Hatuwezi kuweza kuelezea matatizo yanayowasibu kila watu, na hasa inapokuwa lengo letu ni kufanya na kushika amri za Mungu. Kama watumishi wa Bwana walivyomhakikishia kwamba washiriki waaminifu ambao hawakubali baraka za ndoa ziweje katika maisha yao watapokea baraka zote zilizoahidiwa kama wataendelea kuyashika maagano ya Mungu. Rais J. Scott Dorius wa misheni ya magharibi mwa Peru alisema, Becky pamoja na mimi tulikuwa tumeoana kwa miaka 25 bila kuweza kupata watoto. Tulihama mara nyingi tukijitambulishwa katika kila sehemu tuliyokuwa, na swala hilo lilikuwa gumu. Waumini wengi walikuwa wakishangaa kwa nini hatuna watoto, na sio wao tu waliokuwa wakishangaa. Wakati nilipoitwa kuwa askofu, washiriki wa jimbo hilo walikuwa wanashangaa kwa nini ningeweza kuwa kiongozi. Lakini niliwashukuru kwa kula zao na udhinisho wao kwa kuwaomba niweze kuonyesha uwezo wangu wa kulea watoto kwa watoto wao. Tulingojea, tulipokea mwelekeo na kujifunza kuwa wavumilivu. Baada ya miaka 25 ya ndoa, mtoto wa kimiujiza alikuja. Na baadaye tulipata mtoto Nicole. Na watoto wengi, watu wakawa wanashangaa. Na huwa tunafurahia kwa kuwaonyesha watoto wetu ambao ni wajukuu zetu. Ndugu na kina dada, hatupaswi kushutumu wenzetu katika jukumu hili tukufu. Yesu aliwataa watoto akisema, mtu akipokea mtoto mmoja kwa jina langu atakuwa amenipokea mimi, na mimi na anayenipokea mimi pia amempokea yeye yule aliyenituma. Ni baraka nzuri kiasi gani tulionayo kupokea watoto wa Mungu nyumbani kwetu. Acha kwa unyenyekevu na maombi tutafuta kuelewa, kukubali amri za Mungu, kusikiliza kwa heshima na sauti ya Roho Mtakatifu. Familia ni muhimu kwa mpango wa milele wa Mungu, na shuhudia kuhusu baraka kuu ya watoto na furaha wanaotuletea katika maisha yetu haya katika yote na ya milele, katika jina la Yesu Kristo. Amina.